Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Ja totisesti Jeesus on ylös noussut ja hän elää ja vaikuttaa ja meidän sydämissämme ja sydämelläni on täällä nyt puhua tämmöisestä asiasta, kun täällä Matteuksen evankeliumin 5. luku jäi 8, niin tähän alkuun tämmöinen kuin autuvaita ovat puhdas sydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan. Tämmöinen sananpaikka laskeutui sydämelleni, kun tätä ajattelin tätä tilaisuutta, ja että autuvaita ovat puhdas sydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan. Mehän tiedämme autuas, mitä se niin kuin tarkoittaa. Varmaan monta kertaa sitä on selitetty. Se tarkoittaa sitä, että ihminen on onnellinen ja ylionnellinen ja autuas ja sitten onniteltavaa ja ylistetään autuaaksi. Mutta sillä on paljon syvällisempikin merkitys tällä autuaalla ja sitten tuossa matkan varrella sitä sitten katsellaan. Kun Jeesus aloitti tämän vuorisaarnan, vuorisaarnahan on, sitä on sanottu maailman vaikuttavimmaksi puheeksi, mitä on koskaan tässä maailmassa pidetty. Sen vaikutushan on tuhansien vuosien ajan ollut tässä 2000 vuotta ja vaikuttanut ihmisten elämään ja vaikuttaa tänä päivänäkin vielä. Jeesus julistaa tässä autuaaksi erilaisia ihmisryhmiä, että minkälaisia ovat monenlaisia ihmisryhmiä siinä, mitkä sitten ovat koetaan, että ovat autuaita. Mutta tämä puhdas sydäminen sitten on, että mitä se oikein pitää sisällään, tämmöinen autuas, joka on puhdas sydäminen sitten. Ja silloin vielä tämmöinen hieno sitten loppu tulema, että sillä he saavat nähdä Jumalan vielä. Täällä on Matteuksen evankeliumissa Jeesus sanoi itse tällä tavalla, että 11. luku ja jäi 6, kun Johannes Kastaja on lähettänyt opetuslapsiaan kysymään, että oletko sinä se tuleva vai pitääkö meidän toista odottamaan. Jeesus sanoi tässä oikein vielä niin kuin lähtösanoiksi näille, että autuas ja autuas on se, joka ei loukkaannut minuun. Tällä tavalla hän sanoi. Hän sanoi, hän ei ala puolustelemaan, että minä olen Messias ja eikä tarvitse toista odottaa eikä mitään, mutta hän kertoo, että menkää ja kertokaa Johannekselle, mitä kuulette ja näette. Sokeat saavat näkönsä ja rammat kävelevät, pitalliset puhdistuvat ja kuurot kuulevat ja kuolleet herätetään ja köyhille julistetaan evankeliumia. Ja autuas on se, joka ei loukkaannut minuun. Ja näin sitä joutuu varmaan, minäkin olen joutunut joskus sanomaan, että autuas on, joka ei loukkaannut minuun. Että kyllä se on tämä ihmiselo semmoista, että monta kertaa se tuntuu, että kyllä ihmiset loukkaantuu. Ja sitten se puoli, että ettei ihmiset loukkaantuisi minussa Jeesukseen. Että minun elämäni olisi niin sopusoinnussa, että ihmiset, jotka etsivät Jeesusta, niin eivät pettyisi siihen, että noin vajavaista on tuo vaellus. Monet Jeesuksen opetuslapsistahan loukkaantuivat häneen ja eivät ja halunneet enää vaeltaa hänen kanssaan seurassaan, vaan lähtivät pois. Ja tämä loukkaantuminen on semmoinen, on otettu semmoisesta asiasta niin kuin tämmöinen niin kuin ansakeppi, jos täällä on metsämiehiä, niin tietää vähän metsästyksestä, niin kun pyydetään villieläimiä, noita petoja tuolta pois luonnosta, niin siellä on monenlaisia pyydyksiä. Niin tässä oli semmoinen pyydys, että oli tämmöinen keppi pantiin sitten siihen luukulle. Ja kun eläin meni sinne sitten syötti, on sillä sisällä sitten ja eläin meni sinne, niin se sitten laukasi sen kepin pois tämä eläin jäi sitten sinne loukkuun. Tällaisia loukkaantumisia saattaa meilläkin olla matkan varrella, että vihollinen saattaa asettaa tällaisia houkutuksia ja syöttiä ihan, että kun ihminen menee siihen, niin jää ikään kuin sitten loukkuun. Ja tuntuu, että nyt ollaan täällä loukussa eikä päästä sitten ulos tästä millään konstilla muuta kuin Jeesuksen avulla. Siis Jeesuksenhan loukkaantuivat ihmiset siellä, että kun hän tuli palvelijana ja opetti myöskin palvelijoiksi seuraajiaan, hän ei pitänyt semmoisia johtajaseminaaria siellä valtavia, mitenkään suuria johtajia teistä tulee, vaan hän sanoi, että joka teistä tahtoo suureksi tulla, niin hän olkoon kaikkien palvelija. Olkoon kaikkien orja ihan oikein. Nythän on semmoisia paljon näitä seminaareja, joissa opetetaan johtajaa. Sekin kuuluu tähän työhön, mutta kyllä se on sillä tavalla, että palvelijoita me olemme alusta loppuun. Ei ole palvelija Herraansa suurempi. Ja näin se on. Ja sitten kun Jeesus ratsasti sinne Aasin varsalla Jerusalemiin, eikä tullut sitten hienolla hevosvankkureilla sinne, niin eihän ne oikein pitäneet siitä häntä minäkään. Ja Jesaja 53 ja 3 sanoi, että hän oli halveksittu, jota emme minäkään pitäneet. Ja variseukset ja kirjanoppineet loukkaantuivat Jeesukseen, kun Jeesus paransi sapaattina ja sillä tavalla. He eivät nähneet siinä mitään muuta kuin, että nyt on rikottu sapaatti, ja eivät ymmärtäneet sitä, että joku ihminen sai terveyden. Sokeat saivat näkönsä. Niin heille oli tämä sapaatti kaikkein tärkein, että nyt hän rikkoo sapaattia. Ja niinhän ne sanoivat siellä, kun se oli käsi sillä yhdellä oli kuivettunut ja sitten Jeesus paranti, niin hän rienti siellä sanomaan, että tulkaa sitten arkena parannuttamaan itsenä, älkää sapaattina. Kun Jeesus tekee ihmisen terveeksi ja sisäisesti ja ulkoisesti, niin eikö se olisi kiitosaihe, että Herra tällä tavalla toimii ja näkyy. Ja sen takia meilläkin tulee olla rukous se, että rukoilemme, että Herra paranna sinä sairaita ja kosketa heitä parantavalla kädellä. Että ei pitäisi sellainen mieli tulla koskaan, että kun minun kautta et kerran paranna, niin älä tuon Leonkaan kautta paranna. Vaan parantipa hän kenenkä kautta tahansa, niin meillä tulisi olla kiitollinen mieli siitä. Sillä tavalla pitäisi olla puhdas sydän. Kyllä Jeesus sanoi, että autuas on se, joka ei loukkaannut minuun, niin kyllä me joudumme toteamaan, että tänäkin päivänä niin monet loukkaantuvat Jeesukseen. Tässä ei ole kuin muutama päivä sitten yritin yhdelle miehelle sitten kertoa Jeesuksesta, niin hän sanoi siinä, että jokainen tulkoon autuaksi uskollaan. Ei hän halunnut kuulla Jeesuksesta sen enempää. Hän niin kuin loukkaantui siinä, että minä en halua tätä kuulla. Ja minun enoni, kun Siilijärvellä palvelin seurakuntaa aikanaan, niin minun enoni sitten sairasti keuhkosyöpää. Ja olin hänen kotonaan käynyt kokouksia pitämässä ja olin kertonut tästä pelastuksen sanomasta. Ja sitten sain kuulla, että hän on sellaisessa vuodeosastolla ja menin hänen luokseen sitten Tapion luokse ja sanoin hänelle, että kuule Tapio, että miten se on, että kun sinä olet nyt tuolla tavalla sairas, että antaisitko elämän Jeesukselle Kristukselle, niin mulle jäi mieleen se Tapio sanoi mulle, että kuule Heikki, että sovitaanko sillä tavalla, että näistä asioista sinä et minulle enää puhu. Ja minä sanoin, että kuule, kun minulle sanotaan, niin kyllä minä uskon sen. Että en minä väkisin tyrkytä kenellekään, mutta sitten sanoin vielä, että kuitenkin, että kuule ainut tie taivaan se on, että uskoo Jeesukseen Kristukseen. Ja siitä sitten lähdin ja juteltiin siinä kaikkia muuta ja minä näin, että vaikeaa oli hänen hengittää ja kahden päivän päästä hän siirtyy tästä ajasta ikuisuuteen. Että jos ei Jumala avaa ihmisen sydäntä ottamaan Herraa vastaan, niin kuule, ei sitä ihminenkään voi väkisin vääntää, vaikka tekisi mieli. Ja kyllä kai sitä nuorempana tuli yritettyä väkisinkin ihmisiä uskoa, mutta huonolla menestyksellä, voi sanoa. Täällä Saarnaajan kirjassa sanotaan tämmöinen asia, että 12. luku, Saarnaajan kirja 12. luku ja siitä ensimmäinen jae ja tuota toista jaetta vähän siitä sitten. Ja muista luojaasi nuoruudessasi, ennen kuin pahat päivät tulevat ja joutuvat ne vuodet, joista olet sanova, nämä eivät minua miellytä. Ne pahat päivät voi tulla nuorenakin, ei se tarkoita sitä, että voi nuoruuteen luottaa ja ne voi tulla milloin hyvänsä ne pahat päivät. Mutta tässä sanotaan tällä tavalla, että kun olen seurannut joitakin semmoisia ikäihmisiä, niin vaikea on ottaa sitten Jeesusta vastaan, kun on tullut pahat päivät. Eikö se joku tutkimus oli tässä vuosia, että valtaosa ihmisistä ovat uskoon tulleet alle 25-vuotiaina. Jos täällä kysytään, kuinka moni on tullut teistä alle 25-vuotiaana uskoon, niin minä olen tullut ja sinä myös. Joo. Että kyllä se sillä tavalla on, että nuorena on helpompi tulla uskoon sitten. Pahat päivät voivat tulla ja silloin on autuus kaukana. Minä vierailin tässä joku, tai onhan siitä jo useampia vuosia, yhden tuttavani luona. Hän oli ollut nuoruudessa urheilija, aktiivi urheilija, kilpaurheilija. Ja hänellä oli niitä mitalia sitten siellä sitten kaapissa näytille. Siellä oli Suomen mestaruuskilpailusta ja hän oli hiihtäjä ollut ja saanut sitten mitalia, monenlaisia oli siellä ja pyttyä ja kaikkia tämmöistä. Mutta hänelle oli tullut ne päivät, joista hän sanoi, että nämä eivät minua miellytä. Ja kun katsoi niitä palkintoja, minä sitten kyselin, että mistä tämä on ja mistä tämä on, niin hän sanoi sitten tällä tavalla, että kuule, niille ei ole mitään merkitystä. Ei minkäänlaista. Silloin hän oli ollut onnellinen ja iloinen, kun oli palkinto pallilla seisonut siellä ja saanut näitä mitalia. Ja oli ollut semmoinen autuas olo, onnellinen olo, että on työ tuottanut tulosta. Mutta se autuas oli hetken verran vain kesti. Se ei kestänyt pitkään. Sen siunaaman hetken siinä. Ja hänelle tuli sitten sellainen tauti, minä en muista mikä se oli, mutta hän joutui tuolla Kuopion yliopistollisessa sairaalassa käymään joka 3 viikon päästä ja hänen suoniin pistettiin jotakin ainetta. Minä en muista mitä se oli, enkä siitä nyt niin selvää tainnut saada silloinkaan. Ja se kesti, oliko se 8 tuntia, kun hänen tänne suoniin pistettiin sitä. Ja kun minä katsoin sitä kilpaurheilijaa siinä, kun se sängyn reunalla oli siinä, ja sanoi, että kuule, tämä ei ole enää ihmisarvoista elämää, niin mulle tuli mieleen tämä Raamatun kohta, että nämä päivät eivät minua miellytä. Mutta kiitos Jumalalle, hän oli uskovainen, oli uskoon tullut ja kilvoitteli perille asti ja pääsi sitten isänpäivänä vuonna 2018, kun hän sitten siirtyy tästä ajasta ikuisuuteen. Että se onni, mitä tässä maailmassa tavoitellaan ja sitä onnellisuutta ja autuutta, niin siellä on hyviä asioita, mutta se on niin lyhyen hetken kestää. Mutta tämä autuus ja onni, mikä tulee puhdas sydämiselle, Jeesus kun saa sydämessä olla, niin tällä on ikuisuus siunaus sitten, ei vaan pääty tähän aikaan. Että muista luojaasi nuoruudessasi. Tässä on törmännyt muutamia ihmisiä semmoisen, jotka ovat, minäkin täytin viime keväänä huhtikuussa 70 ja minun lapset järjesti sitten juhlat tuolla Kaavilla, on yksi tyttö asuu siellä perheenä ja heillä on siellä iso talo sitten ja järjestivät sinne, halusivat järjestää ja sitten tuli sinne näitä ystäviä ja sukulaisia ja kun minulla ei ollut ollenkaan sitä juhlaviilinkiä siinä, ei sitten vähäkään. Kun oli 70 tullut täyteen, niin tuntui, että nyt se on elämä takana päin. Ja Minä ihmettelin, että mitä tämä on, että ei ollenkaan, että hyvät juhlat oli järjestäneet ja kaikki oli niin kuin piti olla ja sillä tavalla, eikä meidän tarvinnut tehdä se eteen mitään kuule. Mutta ei ollenkaan ollut semmoinen, että voi mitä juhlavaa tämä on ja onpa hienoa, kun täällä juhlassa ollaan kuule. Niin. Sitten minä ymmärsin sen, että siinä taisi tulla jonkunlainen ikäkriisi sitten, että sitten minä törmäsin tuossa, nyt on muutamaan ihmiseen törmännyt tässä ihan tämän vuoden puolella. Yksi oli täyttänyt viime vuonna 70 vuotta ja hän sanoi sitten, että vielä sinä iltana, kun hän oli 69, niin elämä tuntui ihan niin kuin, että kaikki on okei. Ja sanoi, että kun seuraava päivä koitti ja täytti 70, niin sanoi, että hänelle tuli ihan kerta kaikkiaan masennus siinä. Ja minä olen muutamia näitä törmännyt, että onko tämä 70 semmoinen sitten, että se on oikein semmoinen masentava vuosikymmen. Täällä sanoo sisar, että ei ole. Ja Tapani hymyilee niin, että ei ole sielläkään. No, se ei kaikkia koske tämä, mutta ainakin se minusta tuntuu, että nyt on elämä eletty ja tuntuu, että ei tässä enää ole. Se on ihan niin kuin viimeinen lapsi lähti Heidi meiltä sitten, oltiin Juukaan muutettu ja siellä sitten rakennettiin sitä mökkiä siellä ja kun hän lähti sitten kotoa pois, siinä viisi lasta on ja hän oli sitten viimeinen, joka sitten lähti siitä, meni Joensuuhun opiskelemaan lukioon ja sitä tietä tehden, niin minä ajattelin silloin kuule, kun oltiin siellä, asuttiin ihan rivitalossa sitten, niin mulle tuli niin paha olo siinä, että minun piti lähteä sinne rakennukselle. Ja minähän on suora, että minä itkin niin katkerasti kuin katkerasti itkeä voi. Että ajattelin, että tässäkö se elämä nyt oli, että nyt lähti lapset, kun minusta on niin mukava olla niihin lasten kanssa on ollut ja elää heidän kanssaan ja tehdä kaikkia asioita ja sillä tavalla. Kaksi poikaa ja kolme tyttöä on ja sitten myös Siilinjärvellä, kun asuttiin silloin, niin kyllä semmoisia mukavan kokoisia siihen aikaan. Ne painittiin kovasti aina poikien kanssa ja siinä oli tytöt mukana ja kunnes sitten tuli erotuomari sieltä keittiöstä, nyt se loppui ja siihen se sitten loppui. Mutta elämässä ollaan semmoisia, että tuntuu joskus, että sitten se autuus on kaukana. Että ei ole enää autuutta, ei ole sitä onnellisuutta. Ja tosiaan kannattaa muistaa, että muista luojaa nuoruudessasi ennen kuin pahat päivät tulevat ja joutuvat ne vuodet. Ne tulee ihan kuule etsimättä. Eräs minun ystävä, kun täytti 50 vuotta ja oli sitten juhlat hänellä siellä ja oltiin siellä juhlissa, niin hän sanoi tällä tavalla, että tämä ikä on ainakin, että se on rehellisesti hankittua. Että kaikki muu taitaa olla vähän, että vilungilla, jos kuka enempi, kuka vähempi, mutta se on tullut rehellisesti, että ei ole, siinä ei ole mitään vilunkia. Täällä Daavid sanoo psalmissa 26 ja jae 2 tällä tavalla, että tutki minua Herra ja pane minut koetuksella, koettele minun munaskuuni ja sydämeni. Daavid rukoilee tällä tavalla, että tutki minua Herra ja pane minut koetukselle. Minä olen ajatellut tätä, että kyllä Daavid ei ymmärtänyt varmaan sitä rukouksen sitä, että mihin se sitten hänen elämässään tulee johtamaan. Helppo on luvata ja rukoilla, mutta kun Jumala vastaa, niin käytäntö on sitten ihan toista. Daavid antaa tässä ihan Jumalalle niin kuin avoimen valtakirjan. Ei vain semmoista pintapuolista koettelemusta, että joku semmoinen pintapuolinen, että kun nyt jotakin menetän tässä vaikka aasin tai kamelin, vaan se, että hän oikein antaa niin kuin sisimpänsä, että sitä saat koetella. Muistan, kun Alpo Renko kertoi tuolla oli sisälähetyspäivät vuonna 1991 Lapualla. Ja hän oli siellä puhumassa, piti raamattu tunnin ja sanoi, että hän rukoili tämmöisen rukouksen, että pane minut koetukselle, Herra. Niin hän sanoi, että nyt minä en uskalla sitä rukoilla. että minä en tiennyt enkä arvannut sitä, että mitä minä rukoilin ja mihinkä se johti hänen elämässään. Ja kyllä se on, kuulkaa, kun on tullut, niin kuin sanoin tuossa, ikä on tullut jo, niin kyllä ne rukouksetkin on, niin on ne muuttanut vähän muotoonsa. On sitä tullut varovaisemmaksi, että ei ihan mitään sattuu kuule enää rukoile. Että kyllä melkein on niin kuin se oli sen rukous, että ole minulle syntiselle armollinen. Siinä on kuule, ei sitä paljon muuta tarvii. Herra, ole minulle syntiselle armollinen. No tässä kuitenkin Daavid sitten rukoilee tällä tavalla ja on siinä sitten. Ei hän arvannut varmaan Daavid sitä, että mitä siitä tulee sitten ja että siitä tuli hänelle koettelemusta koko loppuiäkseen. Ja näin se meidänkin kohdalla on, että kun me saatetaan rukoilla jotakin asiaa, Herra vastaa siihen, niin saattaa olla, että se on meidän loppuikämme, saamme sen asian kanssa kipuilla. Eräs uskon veli soitti mulle kerran, tästä on jo aikaa, pitkä aikaa, ja hän soittaa, ja hän oli tuskissa, että kun oli oikein joutunut ahtaalle, ja sanoi, että miten kauan tätä kestää, tätä ahdistusta, niin minä sanoin, että muistatko sinä, kun sinä minuakin pyysit rukoilemaan, että Herra oikein pistäisi koetukselle sinut ja irroittaisi siitä maallisesta työstä, että muistatko sinä itse sen? Sanoi, että nyt hän muistaa sen. Ja niin kävi, vaikka oli kuule korkeassa virassa oli tämä mies kuule, niin lenti kuin leppäkeihäs sieltä kuule. Ei ollut kuule ovetkaan kuule, oli auki ihan ulos asti kun lähti kuule. Kun Jumala vastaa rukouksiin, niin meidän täytyisi myöskin muistaa se, että mitä olemme rukoilleet. Ja hän sitten evankeliumin työhön hänet irrotettiin sitten, mutta kyllä minä sanoin, että kyllä oli kuule, siellä oli psykologia ja kaikkia, kun se oli tuommoisessa isossa, iso johtaja oli, niin kyllä siellä oli psykologia, jos toistakin kuule jynssäämässä sitä. Ne järjesti oikein semmoisen ison palaverin, mihin kututtiin ja kaikkien sormet osoitti sitten, että sinä olet syyllinen tähän tehtaan huonoon toimintaan. Sinä. Ja silloin, kun sanoi, että hän meinasi masentua, mutta silloin hän muisti, että tämä on rukousvastaus. Ja hänelle tuli siinä semmoinen autuas, onnellinen olo. Kun ei ollut syypää, kuulette, kyllä ne muissa oli syy, mutta hänestä tehtiin semmoinen syntipukki. Jumala salli tällä tavalla, että hänet potkastiin pois siltä työstä. Kyllä se on monenlaisia, kun Jumala irrottaa maallisesta työstä, niin kyllä se moni on joutunut kokemaan semmoisen lähtöpassin, että eräskin kertoi sillä tavalla, että hän oli luvannut, että Jumalalle, kun Jumala oli kutsunut hänet evankeliumin työhön, että hän sitten irrottautuu maallisesta työstä. Hän oli Australiassa tuolla kaivoksella töissä ja ajatteli, että en minä siihen saarna ja homma, että kyllä ei siinä hankikaan mitään, että se on köyhän miehen homma. Että täällä kuule hankkii, täällä kuule täällä kaivostoiminnassa kuule, kun louhitaan kiviä täällä, niin täällä kuule saa rahaa. Ja selitäpä sinä sen järjellä kuule, hän on hississä sitten siellä ja hissi lähtee alas menemään. Menee valtoimenaan. Ja sitten vähän ennen pohjiaan sillä tavalla kuitenkin pysähtyy, että hän katsoi käsilleen sinne lentää ja kumpikin ranne murtuu sitten. Ja minä olen nähnyt ne ranteet sitten, tämän miehen ranteet, että ne ei ole mitään sellaista satupuhetta. Ja niitä oli korjattu, mutta ne ei ollut oijennut kunnolla. Kumpikin ranne oli sillä tavalla jäänyt vinnoon. Niin selitäpä sinä järjellä se, että miten tämmöistä voi tapahtua. Jumala pysäytti hänet, kun hän oli luvannut lähteä evankeliumin työhön. Hänellä on konstit pysäyttää, ja jos täällä on joku sellainen, joka on evankeliumin työn ajatellut, että evankeliumin työhön lähtee ja tekee, niin kuule, Jumalalla on kyllä konstit sitten irrottaa sinut sieltä maallisesta työstä, vaikka kuinka sitä rakastaisit, niin kuule, sieltä lähetään kuule. Tällä tavalla oli, tutki minua ja pane minut koetukselle. No Daavid sitten joutui koetukselle ja täällä psalmissa 32 hän sanoo näin, että psalmi 32 ja siitä alusta sanotaan näin, että Daavidin mietevirsi. Tämä mietevirsi on semmoinen, että siinä on ollut aikaa miettiä näitä asioita. Se ei ole jotakin semmoista, että kunhan vain nyt sutastaa jotakin tekstiä, vaan siellä on mietitty ja ajateltu asioita. Hän sanoo, että autua se, jonka rikokset ovat anteeksi annetut, jonka synti on peitetty. Autua se ihminen, jolle Herra ei lue hänen pahoja tekojansa ja jonka hengessä ei ole vilppiä. Kun minä siitä vaikenen, riutuivat minun luuni jokapäiväisestä valituksestani. Sillä yötä päivää oli sinun kätesi raskaana minun päälläni, minun nesteeni kuivui niin kuin kesän helteessä. Eli tässä tulee tätä autuutta sitten vähän toiselta kantilta, että kun hän oli joutunut koetukselle monenlaisiin koetuksiin, kyllä siellä Saulkin kuule jahtas häntä kuule monella tavalla kuule ja pyrki tappamaan hänet ja tekemään tuhoa hänen elämässään. Ja nyt hän sanoo tässä, että autua se, jonka rikokset ovat anteeksi annetut. Kiitos Jumalle siitä, että ihminen, joka on saanut kokea syntien anteeksi antamuksen, niin hänellä on kyllä autuas olo, onnellinen olo. Minä en tiedä mitään muuta niin ihanaa olotilaa, kun saa synnit ihminen anteeksi. Kun aikanaan minäkin uskoon tulin silloin, niin ensimmäinen reaktio oli siinä, kun sai uudesti syntyä, että ne taakat otettiin pois sydämeltä. Ja niin koko elämä kirkastui. Se tuntui, että nyt on niin kuin tuli jotakin ihan, että sitä tuli puhtautta sisimpään, jonka oli menettänyt sen puhtauden, sydämen puhtauden. Jeesuksen Kristuksen sovintoveri puhdisti synnistä. Ja eikä ole mitään muuta lääkettä tänäkään päivänä siihen onnellisuuteen ja autuuteen, kuin Jeesuksen Kristuksen Jumalan pojan veri puhdistaa. Jos on tullut matkapölyjä sinne sydämeen, jos on tullut tehtyä yhtä ja toista, joka ei Jumalan lapselle kuulu, niin kuin sitä herkästi tulee, niin sinä voit tänäkin päivänä niin saada kaikki syntisi anteeksi. Uskomalla Jeesukseen Kristukseen, että hän voi puhdistaa. Jos ajatellaan tätä aikaa, missä eletään, niin kyllä tämä aika on sellainen, jossa kuule ihmisen sydäntä lihataan. Monella tavalla. Nuoret lapset. Voi että ihan käy sääliksi heitä. Kaikkea luvataan semmoista törkeyttä kuule ja sitten ja siinä ihmisen sydän likaantuu. Ja menee se lepo ja rauha sydämestä. Ei ole enää rauhaa sydämessä, niin kuin olla pitäisi. Ja tässä on sitten tämmöinen autuas olo. Kun Daavidkin sanoi, että kun minä siitä vaikenen, riutuivat minun luuni jokapäiväisestä valituksestani. Sillä yötä päivää oli sinun käteesi raskaana minun päälläni, niin minun nesteeni kuivui niin kuin kesän helteessä. Siellä hän rukoili, että kokeile oikein, pane koetukselle minun munaskuuni, eli sisintä myöten oikein. Munuaisia myöten ja sydäntä myöten koeteltiin. Ja nyt hän sanoi, että siellä on niin kuin neste olisi lähtenyt sieltä. Ei ole enää kuule sitten sitä iloa ja riemua siellä, muuta kuin sitten, että hän tunnusti syntinsä. Täällä sanotaan, että minä tunnustan Herralle rikokseni ja sinä annoit anteeksi minun syntivelkani. Kiitos Jumalalle, että hän sai anteeksi ja on se hieno asia, että jokainen, joka uskoo Jeesukseen, saa synnit anteeksi. Ei ole sellainen, että jotakin pitäisi yrittää niin kuin tehdä ja millä minä voisin hyvittää omat rikokseni ja tekoni, niin ei niitä millään voi. Ihminen hyvittää. Täällä psalmissa 51 sanotaan tällä tavalla, että jae 8, Daavid sanoi, että katso totuutta, sinä tahdot salatuimpaan saakka, ja sisimmässäni sinä ilmoitat minulle viisauden. Puhdista minut isopille, että minä puhdistuisin. Pese minut, että minä lunta valkeammaksi tulisin. Tässä hän sanoi, että totuutta tahtoo oikein salatuimpaan saakka. Siellä meidänkin sydämessä, jos on jotakin semmoisia salattuja asioita, jota emme koskaan ole uskaltaneet kenellekään kertoa, voi olla sellaisia tekoja taikka lyöntejä on tullut ulkoa puolelta lapsuudesta lähtien, voi olla sellaisia asioita, että emme koskaan ole uskaltanut kenellekään kertoa. Emme edes ole uskaltaneet Jumalalle sanoa niitä asioita. No niin arkoja asioita voi olla. Tänäkin päivänä niin koulumaailma, kyllä se on raakaa. Mutta on siltä hyviäkin viestiä. Minun tytön poika on, hän on kuudennella luokalla siellä koulussa. Ja sitten sinne oli tullut pitämään sitten oppituntia tämmöiset, jotka oli sitten puhunut siinä, että et sinä voi tietää, oletko sinä tyttö vai poika. Niin tiedätkö, nämä kuusluokkalaiset, mitä ne on, onko ne 12 vai mitä ne on, semmoisia jotain ikä. Niin ne oli sanonut, että me ei uskota sinua, älä puhu soopaa. Me kyllä tiedetään, että me ollaan, kuka on tyttö ja poika. Kuulen, ne oli pistänyt ihan sen opettajan, kuule ihan halavalla kuule, että se oli joutunut lähtemään sieltä häpeissään. Tällaisia tarvitaan koulussa tänä päivänä, ettei tämä kaiken maailman hulluus saakka tuossa niin kuin rikkoa ihmisiä, lapsia, pieniä siellä. Niin kertoi tämä minun tytön poikani tällä tavalla, sanoi, että kyllä se oli nolona ihan kuule. Koko luokka oli kuule, että älä puhu valhetta. Ja ajattele sitten, kato kun eduskunnassa tämmöisiä lakeja, tohtoreita, maistereita, mitä kaikkia ne on siellä. Niin siellä laaditaan läki. Ja sitten koulu, joka on vasta niin kuin elämän alussa, niin ne tietävät, että mikä on oikein ja mikä väärin. Että tämmöistä totuutta me tarvitaan. Ja nyt jos on semmoinen tilanne, että otetaan tämmöinen kuvittelu, kun nythän saa sillä tavalla ilmoittaa sinne, että ilmoittaa vaan, että jos nyt Leo ilmoittaisi, että mä oon tyttö. Senhän voi kato ilmoittaa sinne, että kato, mutta vuoden pitää olla, että ei saa sitten, mutta vuoden pitää olla tyttönä sitten hame päällä kulkee tuolla. Että ei saa vaihtaa sitten vuoden päästä saa vaihtaa sitten taas pojaksi, jos haluaa. Tai muun sukupuolinen. No niin, hän sanoi, että hän on tyttö, sanotaan näin. Ja minä sanoin, että älä kuule, sinä oot poika, sinä oot kuule. Kyllä minä sinut kuule, Leo, tunnen. Jos Leo vetää oikeuteen minut, että minä sanon häntä katoa pojaksi ja hän on tyttö, niin ajattelen, minun täytyy hyväksyä se valhe. Ja minut tuomitaan sitten. Näin kävi Kanadassa, kun isä oli sanonut, kun siellä oli tyttö vaihtanut pojaksi sitten, kun 15-vuotiaana muistaakseni siellä sai vaihtaa, täällä saa 18-vuotiaana Suomessa. Niin isä oli sitten edelleen sanonut, että sinä olet tyttö, minun tyttö. Tämä veti oikeuteen isänsä tämä tyttö ja sai 6 kuukautta vankeutta. Niin minä ajattelin, että se on isä auttanut tyttöä, hoitanut, vienyt harrastuksiin, ajanut ja tehnyt kaikkia ja maksanut kaikki. Ja sitten tämmöinen on palkkana, että vankila. Ja tämä on täysin niin kuin valhetta sitten vielä. Ja pitää niin kuin hyväksyä tämä valhe. Että kyllä nyt tarvittaisiin sitä, että Herra, totuutta sinä tahdot salatuimpaan saakka. Että ihmisten sydämet ei tarvitse tämmöisissä valheissa elää, jotka tahraa ihmisen sydämen. Niin kuin Taavitkin sanoi, että puhdista minut isopilla, että minä puhdistuisin. Pese minut, että minä lunta valkeammaksi tulisin. Sitten sanotaan, että 12 ja että Jumala luo minuun puhdas sydän ja anna minulle uusi vahva henki. Älä heitä minua pois kasvojesi edestä, äläkä ota minulta pois pyhää henkiäsi. Anna minulle jälleen autuutesi ilo ja tue minua alttiuden hengellä. Jumala luo minuun puhdas sydän ja anna minulle uusi vahva henki. Se on sillä tavalla, jos puhtaan sydämen menettää, niin se on niin kallis pääoma, puhdas sydän, että ei siihen voi verrata. Sitä kyllä ei rahalla sitten saa ostettua takaisin enää, ellei Jeesus sitten puhdista. Kyllä Daavidkin sai huuttaa siellä, että luo minuun puhdas sydän ja anna minulle uusi vahva henki. Kun ihmisen sisin likaantuu, niin hän, jos se moraalisesti likaantuu esimerkiksi, niin ihmisestä tulee sillä tavalla niin kuin sisäisesti semmoinen heikko. Ja kiusauksen tullen, niin on helppo sitten langeta tämmöiseen moraaliseen syntiin. Jos niin kuin on ollut jo pitkä aikaa, vuosikymmeniä sitä Suomessakin on, televisiot kaikki ja netit ja mitä niitä, siellä kädestä pitäen opetetaan tekemään niin kuin väärin ja haureutta harjoittamaan. Ja ihmisen sisimpään muodostuu, niin kuin, siellä on niin kuin semmoinen kaava jo, malli, että minkä takia menee. Ja sitten kun tulee kiusaus, niin se on helppo langeta. Se on kerta kaikkiaan tällä tavalla. Ja se on semmoinen synti sitten, että se kyllä vie mukanaan, jos ei vaan Herra pääse puhdistamaan, että anna minun jälleen autuutesi ilo ja tue minua alttiuden hengellä, että anna minulle jälleen autuutesi ilo, se puhdas ilo, mikä on. Miten se on se sanonta, että vahingon ilo on, mitenkä se on paras ilo, aitoa oikeeta. Mutta jos on puhdas sydän, niin sellainen ei iloitse semmoisesta, jossa niin toista mollataan ja haukutaan, niin ei iloitse semmoisesta. Anna autuutesi ilo. Ja sitten hän sanoo tällä tavalla vielä samainen psalmi, että sillä ei sinulle kelpaa teurasuhri, sen minä kyllä antaisin. Polttouhri ei ole sinulle mieleen. Jumalalle kelpaava uhri on särjetty henki, särjettyä ja murtunutta sydäntä et sinä Jumala hylkää. Tässä Daavidkin koki elämässään tämän nisun jyvän kuoleman tien, että sitähän sitä ihminen viimeiseen asti karttaa, että ei tarvitsisi kokea sitä nisun jyvän kuoleman tietä, mutta ei ole muuta tietä tähän onneen sitten, autuuteen, todelliseen autuuteen. Kun siellä sanotaan, että jos ei nisun jyvä putoa maahan ja kuole, se jää yksin. Mutta jos se kuolee, se tuottaa runsaan hedelmän. Niin siellähän se oikein sanatarkasti, että jos ei nisun jyvä putoa maahan, niin se jää yhdeksi jyväksi. Se ei tuota, se on yhtenä jyvänä. Ja tämähän se on meilläkin, ihan niin kuin se Maria sen alapasteripullon rikkoi. Sehän oli semmoinen lasipullo. Lasipullo, joka oli sitten, siitä lyöttiin kaula rikki ja sieltä vuoti sitten, sai sitä nardusöljyä tulla sitä kallisarvoista ja sanotaan, että koko huone tuli sitä voiteen tuoksua niin kuin täyteen. Siitä sai kaikki osansa, vaikka kuinka Maria olisi näytellyt, että katsokaa miten hieno pullo minulla on tässä. Tässä on nardusöljyä, tämä on kallisarvoista. Niin se olisi ollut vaan semmoinen näyttelyarvo sillä. Mutta kun hän voiteli Jeesuksen, niin mitä Jeesus sanoi? Johan sillä sanoi nämä opetuslapset, että Juudas ensimmäinen, että eikö tätä olisi voitu myydä 300 denaarilla ja antaa rahat köyhille. Niin Jeesus sanoi, että miksi pahoitatte hänen mielensä, että köyhät teillä on aina keskuudessanne. Te voitte tehdä heille hyvää milloin tahdotte. Hän teki tämän minun hautaamistani varten. Ja missä kaikkialla evankeliumia julistetaan, tämä pitää hänen muistoksi sanoa. Ajattele, mikä teko, minkä arvon Jeesus antoi sille. Ja nyt tämä pullo, kun rikotti ja hän vuoratti sen, niin tuli voiteen tuoksua. Samoin on ihmiselämässä, kun se nisuun jyvä kuolee, niin sieltä alkaa sitten kummuta sitä kallisarvoista pyhän hengen öljyä ihmisen sisimmästä. mutta se ei ole aina helppo tie. Me haluttaisiin tietysti siunauksia ottaa, että kun niitä tuli roppakaupalla ja voisi olla siunaukseksi, mutta kyllä siinä ei ole oikotietä muuten kuin tämä nisun jyvän kuoleman tie. Se on tänä päivänä vielä. Siinä on omat lakinsa näissä hengellisissä asioissa. Ei ole oikotietä, eikö se ole yksi mainos, että oikotie uuteen kotiin vie. Mutta tässä hengellisessä elämässä ei ole taivaaseen, ei ole oikotietä, se on Jeesuksen kautta, on vain sinne mentävä sitten. Ja täällä Jaakob kirjoittaa tällä tavalla, sanoo näin, että Jaakob ensimmäinen luku ja jae 12, että autuas se mies, joka kiusauksen kestää, sillä kun hänet on koeteltu, on hän saava elämän kruunun, jonka Herra on luvannut niille, jotka häntä rakastavat. Eli säilyttävillä kiusauksikin sydämen puhtaus. Saa kokea todellista ja syvällistä autuutta, joka ei ole jotakin pinnallista vain. Että näin sanoi Jaakob täällä, että autua se mies, joka kiusauksen kestää. Onko se sillä tavalla, että naiset kestää sen paremmin, että täytyy, niin kuin, mutta kaikki sitä kiusaukseen varmaan joutuu. Ja täällä sanotaan sitten, että kyllä oli siinä lähtökohdassa, että sillä tavalla, että autuat ovat puhdas sydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan. Niin täällä on sitten hebrealaiskirjeessä vielä sanotaan 12 lukuja ja 14. Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa. Eli rauhassa pitäisi elää kaikkien ihmisten, mikäli se meistä riippuu. Ja pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa. No, mitenkäs tämä paljon pitäisi olla sitten pyhitystä, että pääsee Herran näkemään Herran? No, sillä tavallahan se on, että kun ihminen tulee uskoon, niin hänestä tulee sillä silmän räpäyksellä taivaskelpoinen, että se ei siihen vaikuta. Mutta sitten on tämä elämän vanhurskaus, että ne tavat, mitkä on kotona opit, jos kotona on huudettu ja ollut ne elämän tavat semmoiset siellä, tai millä tavalla siellä on ollut kirottu, jos on kotona ollut semmoinen ilmapiiri, jossa on aina ollut vihollisen nimi sitten ylinnä ja sillä tavalla, ja on ollut kova kasvatus ja kaikkia sitä semmoista huonoa kasvatusta, niin niiden muuttuminen, niin se ottaa sitten aikansa, että ne elämäntavat muuttuu. Ja meillä savolaisilla on varsinkin se, että kun minäkin Savosta olen, niin meillä on varsinkin se, se on niin kuin äidin maidossa imetty se viisastelu. Se on ihmeellinen kyky, sitä ei niin kuin opiskelemalla saa vaikka kuinka haluaisit kuulla, mutta se on savolaiselle tullut, se tulee äidin maidossa ja se on niin kuin sitä ei osaa selittää, että miten se on, että kun joku semmoinen tilanne on, niin se laukeaa niin kuin siinä silmän räpäyksessä. Ei, ja sitä on pitänyt minunkin, niin täytyy tehdä parannusta siitä monta kertaa ja kuule koittaa panna jarruja päälle. Ja kun lähtee johonkin tilaisuuteen, niin pitää itsellekin sanoa, siellähän sanotaan, että aseta minun suulleni vartija, että minä niin kuin taitamattomasti puhuisi. Niin sitä pitää savolaisilla ainakin kaksi vartijata. Ja kun minäkin olen lähden jonnekin niin johonkin juhlaan, niin minä ihan itse, että ja nyt et sitten viisastele siellä. Siis se on semmoinen, että se on niin kuule, se tulee siinä, että sitä pitää kuule olla, Herra antaa semmoista käsijarrua, että ja joskus pitää lähteä pois ihan siitä, että kun tekisi niin mieli kuule, kun kahto, että eihän nämä kuule osaa, ei viisastella yhtään tässä, että tämä on niin pohjalaista kuule, semmoista jäykkää kuule, että ja siihen kyllä tekisi mieli räväyttää muutama pari sanaa kuule, niin pitää sanoa ihan, että siitä on joutunut tekemään parannusta ihan kunnolla ja joutuu tekemään. Ja tässä puhujan paikallakin, niin kyllä minä sanon, että kyllä se joskus on kuule tiukille ottaa kuule, kun se meinaa karata semmoiselle linjalle, kuulee, että Herra armahda. Siinä on taistelua ihan tosissaan. Ihan omissa olisi myyvä, ihan toisille asti olisi myyvä sitä taistelua, kuule. Kun ihminen on sellainen, että niin kuin ymmärrätte, että minkälainen ihminen on, että se on vajaavaista toimintaa. Joo, aamen.